Banayo uhlelo ke ulethelwa ezemfundo emsazweni lokhozi FM Enriching Minds kanti ke luhlelwe ubonga umfokandaba okuyena ke umdidiyeli wenhlelo zemfundo esiyasiqhamuke nazo ke ngalesikhathi makulesibili sokuphumeza makulesithathu sokubonga indaba esike kehlele uhlelo ke esilihlanganisana namhlanje ke sikhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu ngoba uyuzwe makuthiwa kuyafunda phathaphatha phakathi nonyaka bese kuba khona la kukhangiswa khona ngezikhungo zemfundo nezinto ongazenza ufunde ngazo nokuthi uma uqeda isikole yini ongayenza phecelezi lama career exhibition. Namhlanje ke sihloko sethu sithi ibaluleke ngani career exhibition kanti kuzoba isihambeli sethu namhlanje umnumzane Wonderboy uNtokozo wakwaZungu ophuma lapha eMeni Khosa osebenza ke kwischools marketing kanti ke chairperson of KZN Careers Exhibition Information Association CEIA kanti ke uyazi ukuthi kuhlale kuthiwa abantu abawenza kahle nabayenza ngentokozo umsebenzi wabo ilabo abasebenza umsebenzi abawuthandayo futhi abakhonze ukubenza bahlale bewuthokozela umsebenzi wabo ingakho ke kubalekile ukuthi siwahambele ama career exhibition makushiwo kodwa ke ngifusa ukuthi ke singenise kanjalo le ndaba ukuthi iyini ke career exhibition kodwa sithathe le lithuba manzini sikunikeza uthuba lokuthi ubingelele abalaleli bokhozi
ngibingelele baba kuwena ngibingelele nakubalaleli bokhozi bonke yonke indawo lafinyelela khona
isingeniso siyakuveza vele ukuthi sibalekile lezi gcawu la kucotshelwa nakhona ngolwazi lwezemfundo ama career exhibition kodwa ke sesifisa ukwazi ukuthi yini le ezenza sibaleke lezi gcawu
i-career exhibition ngokwami nangokwethu sibambisene nozakwethu into ebaluleke kakhulu ekwakheni umuntu ngoba sonke siyazi ukuthi uma umuntu efunda kusuka emabangeni ase-high school kuze kufinyelela amabangeni aphezulu usuke engafundeli nje ukuthi abe nezicucu noma i-qualification kodwa usuke efundela ukuthi le nto ayisuke ifundile ikwazi ukumlekelela kusasa so ngalesikhathi mesenza thina uhlelo lama-career exhibition ahambe acishe South Africa yonke namazwe omakhelwane sesuke sifuna ukuqinisekisa kona lokho ukuthi umuntu ngalesikhathi esethe esikoleni ukhetha ngendlela right umkhakho right afisa ukwenza futhi uya understand le nto afuna ukuyenza ukuthi imayelana nani iy'nselela zomsebenzi azobewenza nesikhungo semfundo okuyisona somlekelela ukuthi simfikise la ifisa ukufika khona ngokwephupho lakho lokuzokusebenza baba
mangiqala la ngikhulume nge-KZN kuthiwa i-KZN chairperson ukuthi uyi-KZN chairperson ye-Career Exhibition Information Association Careers Exhibitions Information Association yini le
leli inhlangano eyakhiwe ake ngicacise akuyona yezopolitiki yebo inhlangano eyakhiwe ama-ofisi amaningi ama-institution iy'khungo zemfundo eziphezulu ungazibala njengobuningi bazo zahlangana eminyakeni ewu-25 engaphambili ukuthi kuzofanele sibe nohlelo lasuqinisekisa khona ukuthi zonke iy'ngane ezisemakhaya noma ezikuphi kakhulu kuzofanele sibe nendlela esizohambisa kuzona i-information ukuthi uma ufuna ukuzofunda kulesikhungo wenza kanjani manje sekwaba khona uhlelo lokuphasa ukuthi uma ufuna ukwenza ufuna ukuba kulomkhakha kwezokusebenza kufanele uphase kanjani usese high school uzilungiselela kanjani ukuza lapho iprocess uhlelo lokufika lapho kulo institution ihamba kanjani lo institution isebenza kanjani ama institution aya ngokuhlukana ke abanye banezifundo ezincike kakhulu kwezomjiniyela abanye babe nezifundo ezincike kakhulu kwezamabhizinisi so kubalekela ukuthi umfundi ngalesikhathi ekhetha umkhakha azowenza aphindaze ukuthi lezo yifunde ngifuna ukuzenza uma ngeqedwa matibuletsheni zitholakala kuziphi ikhungo zemfundo so yiyona into esiyenzayo leyo
kukhona isikhathi la umuntu kufanele akhethe lolu lwazi nisuke nifika nalo ke kula career exhibition umuntu ebabona benekiwe la bonke abantu ukuthi bafundisa lokho kusikhethela yini ufuneke uyenze nebalekile uyibheke bowukhetha isikhungo sokuzofunda kusona
ngizoqala ukuhlehlisa nje kancane ngiyise ekhaya kancane. Kubalekile ukuthi umntwana nje njengoba efunda ake sithu semabangeni mhlawumbe ufunda o6 ufunda o7 kuya lapho phezulu ngokwama grade kuya phezulu. Kubalekile ukuthi one umzali akwazi ukusilekelela ukuthi azi ukuthi ingane yakhe iyenza kahle kwini. Khona kuzothi basekufika leli aphinde umzali ahlale phansi nengane yakhe bahlale beyikhulume lento senzele ukuthi basekufika leli ithuba basekuthiwa Ntokozo uhamba kuye ku-career exhibition. Ku-career exhibition ilazobusubheka khona ukuthi kulo basket wami onezinto engizithandayo obani abazenzisayo lezi zinto bafuna ini mina manje ngifika lapho. So yilasi esilekelele khona ke thina ukuthi basosufikile kumina njengami nje ngiseman course uza kwistende sethu ngizobe sengikutshela ukuthi uMan Khosa wenza u-1-2-3 wena kulo mkhakha ofisa ukuwenza iMan Khosa ingakulekelela la. Kuyenzeka-ke ngoba sihambela kakhulu ey'ndaweni ey'semakhaya ngoba siyazi ukuthi kulendlu yakithi emnyama izinto ey'njengolwazi zifika sekuthatha isikhashana impela sizama ukuqeda leyo nto sifuna nazo zihambisane njengazo zonke iy'ngane. So uma sifikile-ke kuzona ngalesi khathi ifika nje la kuthina siye sibuze ukuthi wena yini othanda ukuyenza. Base yasho ukuthi hayi mina ngithanda u-1-2-3 base siyasho ukuthi hayi nanku umkhakha esibona ngathi ungcono kuwena ngoba iy'fundo zakho zimkanje ama-subject osuwakhethile vele e-high school.
Kukhona-ke isimo osivezayo futhi la somzali sike sakhuluma esonto ledlule sikhuluma ngokubaluleka ukuthi umzali abe yingxenye yemfundo yomfundi.
Yebo.
Manje umfaka umzali nalakhe khetheni manje ukufunda kwakhe.
Ila kubaluleke kakhulu khona baba. Ukube kuyangami ngivumele ngisho lokho. Ukube kuyangami ngaba bazali bona basilekelela kakhulu ngoba kunezinto ekade zenze siyazazi ukuthi umuntu afunde azaqede abe neziqu zakhe. Kodwa basohlala phansi ukukhuluma naye kahle asho ukuthi hayi kodwa mina lento ngiyithandisisi kahle hle. So ngangifakiwe nje kulento. So sizama ukugwema lezo zinto ey'kanjalo ukuthi umuntu kubalulekile ukuthi ngalesi khathi ekhetha umkhakha azofundela. Ake kube into ayithandayo. Kanti ne-support ukulekelelwa ekhaya kuyiyona into ebaluleke kakhulu leyo ukuthi ngoba phela njengomzali uyayazi ingane yakho ikhulu ukuthi igudi kweni. Nangedlala ibhola, nangenza kahle edlala ibhola, nangenza kahle kulezi zinto zokudansa noma zokusina esikoleni, nangenza kahle kulezi zinto ekuthiwa ama-presentation, nangekhuluma kahle nabantu. So now usuyakwazi ukubona ukuthi umfana wami nomndodakazi wami shothi kufanele simise kule mkhakha engala ngoba vele ngisho engakayifundeli kodwa kuyabonakala ukuthi inhlase yokuthi le nto uzoyenza kahle ikhona kuyena. So yisiyona isicelo esisihambisa kakhulu kubazali ukuthi siyacela nisilekelele kulo mkhakha kanjalo ukuthi nawe iba indima yomntwana wakho ngale sikhathi esokhetha iy'fundo zakhe.
Kulo kulekelela akuzufika yini ukudideka ngoba ngoDisemba la ngeke ngathi ngilalela uKhosi ngezwa abafundi bekhuluma la bethi enye into abazali bafuna sibe yilezi nto ababefuna ukuba yizona bona.
Yeah.
Uthole ukuthi umzali wayefuna ukuba udokotela kodwa bangafinyeleleka besethi ingane yami kufanele ibe udokotela. Mawuthi akulekelelwe umzali wenze njani athatha isinqumo esiphelele noma kube nokubonisana nomntwana.
Ngithanda le ukubonisana ngoba uma sithi umzali uyena ozothathela isinqumo ingane ngoba ekufisa kuye kungahambi kahle kuthina nje ngokomsebenzi wethu njengoba kuyikhathi zokurejista ngizokudwebela isithombe. Iy'ngane ziyafika nabazali bezofuna isikole akhulume nawe asho umzali ukuthi mina ngifisa uNtokozo abe ilokhu nalokhu nalokhu. Kodwa uma ukhuluma noNtokozo ayi inkulumo ingafani athi ayi mina ngithandela ukwenza umusic, mina ngithandela ukwenza idrama, mina ngithandela ezamabhizinisi kodwa uma ufuna ngibe ngenza i-engineering ngoba kunobaba wakamakhelwane kuthi uhola kakhulu wenza i-engineering noma uma noma ubaba ufuna ngengane ey'fundweni zobudokotela ngoba uzwana nodokotela othize kuthiwa uphila kahle uma udokotela futhi uhola kakhulu. So yilokho kezama ukucela ukuthi ngisho ngathi umfana wakho noma undodakazi wakho umfisela ini okukhulu futhi lokho okuthandayo kodwa sicela sikwenze kube isinqumo sakhe naye ukuthi lento ayikhethayo kungabe uyafuna yini ukuyenza futhi uyi-understanda ngohlobo lokuthi angayenza zonke iy'nsuku engakhompleni. Ngisho ngathiwa uzoholelwa manje uzoholelwa emva kweminyaka emithathu kodwa uzoyenza leyo nto ngoba kufanele kube into ayithandayo isuka ngaphakathi kuyena.
Wenza kanjani-ke ukukhetha ukuthi lo mkhakha lo uhambisana nami Kumbula isikhathi uma ubuka ibooklet yase CEO ngekhathi ethile.
Yeah.
Yaye kubuza imibuzo ethile bese sithi uma score kangaka
kuphuma lokho.
Kuphuma lokho awuhambi uyobheka khona.
Yeah.
Ukwenza kanjani? Yona iphindlela or i formula noma indlela ethile esingenza ngayo.
Yeah. Into esizayo kakhulu baba njengobusho nje ukuthi njengomfundi osese high school osese mabangeni aphansi njengomzali ngokubambisana. bahlale babuka izinto mhlambe mawubukela iTV kuzoba khona into oyithandayo mhlambe mawufunda amaphepha kuzoba khona into oyithandayo kuzoze kufike ku level la mhlambe ugcina usele nezinto ezowufona mezo 5 ukuthi hey mengaba ngayiloko ngifisa ukuba yiloko mengaba ngayiloko ngifisa ukuba yiloko so yilase sobe sesingenelela khona ke thina ukuthi kule zinto zakhe ezowufona mezo 5 ufike nazo othu uthanda ukuzenza asikhlukanise nga one sisho ukuthi njengobuthi ufuna ukuba semkhakheni yenza ama business yindaba ufuna kuba esemkhakheni wezama business ngokwakho understand kangakanani mekuza emkhakheni wezama business uyazazi yini insalela zakhona nengcindezi eza nokuba semkhakheni wezama business sikhlukanise kanjalo kuze kwakheke isithombe emntwaneni ukuthi lento isebenza kanjani so ngalesikhathi sekufi isikhathi sokuthi uya register uyazibophezela ukuthi mina Ntokozo Zungu ngizokwenza izifundo ze management ngiyayi understand lo nto ukuthi ichaza ukuthini nokuthi ngizibophezela kwini.
Angibuze umbuzo ogcina phambi ukuthi sibheke kubalalela ukuthi khona labafisa ukuyibuza noma abafisa ukuyiphawula. Uthi iziphi izinto okumele zaziwe abazali uma ke manje sekufika isikhathi sokuyobhalisa. Ngoba omunye ke umphela indaba lapho ukuthi uyafika la kade ubheke khona vele ufethi kugcwele. Uthi uyakwesinye isikhungo naye lo mkhakha ugcwele.
Yeah.
Yini afuna yaziwa abazali?
Le nto inzima kakhulu. Ngokusebenza nokubambisana noza kwethu kula msebenzi esiwenzayo. Siyazama nokulwisana naloyo nto ukuthi kade ufikile uzoregister namhlanje. Kusasa ufike usutshela ukuthi isikhungo semfundo asisekho. Kodwa into ebalekile njengomzali niyofuna isikole nomntwana wakho ukuthi sibheke nje isikhungo ukuthi saziwa kangakanani. Ngizobeka ngolimi lelo lokucela iParish. Reputation yesikhungo ukuthi angeke kuthiwa lamhlanje khona i-college entsha eregistwayo wena kusasa usuyovuka usuyobomfundo oqala uyofunda khona isibindi singakho sinike ubani nawe njengomzali ngisho ngathiwa kwabanye bathatha amanani bakhokhisa amanani amangaka kodwa kuthiwa kule sikole kukhokhwa kancane kakhulu awusathuki nje ukuthi bonke abanye bacela imali engaka lo wacela imali engaka ngobani so yenye izinto ekufanele sibheke lezo i-reputation yesikhungo bathi sibheke ukuthi siregistiwe yini lo sosikhungo inkingi inkulu esibhekene nayo South Africa leyo because umuntu uyakwazi ukuthi hayi nansi i-Wonders Training and Academy uyabo so asazi thina njengabazali silethe ingane zethu uzofaka amabhodi laphaya athi hayi isikole sethu siregistiwe kanje abazali kubalekela ukuthi ba-check ukuthi isikhungo leso siregistiwe yini one nokuthi siregistiwe yini lesifunde esi-offerishayo enye izinto ebalekile leyo bathi sibheke ukuthi ngolimi lokusebenza ngizothi affordability ukuthi abazali bazokwazi yini uku-afforda ukubhekana nendleko zokufunda siyazi ukuthi mekuze kule mkhakha e-private kakhulu baye bacela ukuthi mhlawumbe uzothola ibhasari ozofunda ngayo noma abazali kuzoba nomnikelo abawenzayo kufanele sibheke i-affordability ukuthi ikhona yini okugcina ukubaluleka kakhulu i-support isikhungo letho sezemfundo iziphi inhlelo abathi banazo ukulekelela umfundi basefikile khona ezokwazi ukuthi aphase siyazi ukuthi kunzima ngizokwenza isibonelo nje uma ususa ingane ngonyaka wokuqala kade iphasile ihlala kubo u-18 years ifunda ihlala ekhaya uma usuthi ayizofunda lethe kwini manje yonke into yinja kuyona so lase kungenelela khona isikhungo sezemfundo ukuthi iziphi inhlelo abathi banazo ukulekelela okuyi support ukulekelela umfundi lofikayo kungaba bathi bazomlekelela uma eqedwe iziqu zakhe okumxhumanisa nenkampani ebamtholela umsebenzi ngabe bathi bazomlekelela ngalesikhathi efunda kunama extra class akhona uyakwazi ukwenza iappointment abonane ne lecture noma ingasiphi isikhathi asuke ehlelele ukubonana ngaso zonke lezo zinto ezinjalo izona eziyokwenza ubone nawe njengomzali ukuthi njengoba ngilethe ingane yami la hayi ukuthi ngizoyitshala nje ngizoyishiya kodwa ngilethe sikhungweni esizomlungiselela ukuthi aye emkhakheni wezokusebenza afike enze kahle.
All right, asikhulume ke nomlaleli kuKhozi FM uzokhuluma nathi ku 0893109193 0893109193. Sikubingela lo kuKhozi FM, sawubona. All right, asidlule ngapha, sawubona kuKhozi. Sawubona kuKhozi.
Kunjani manje?
Siyaphila kanjani?
Yawu sanpoint la bathando kanje iprediction.
Yabo sanpoint.
Yawu bothe. Uputi ngamuzi yabeka kodwa manje inkinga bakhona ngale igole ezokuthiko ekhulumisa kwakhe njengoba ekhuluma nje na ugcina bese siyathatha ukuthi sisemthethweni bakhona reference number yonke into bathwa registered egcina ukuthi yafika isikola sekho manje inkinga kukhona indaba uputi ngiyabonga.
Okay sharp, sabana kuKhozi. Sabana kuKhozi uzungenile ke manje uzophuma usungenile. Sawubona kuKhozi. Sawubona.
Sawubona.
Kunjani?
Siyaphila njani?
Siyaphila.
Ya, ngimusho xa sakhalele ngingichaza ke nawe uyangazi ngilawo ngabe singa la othukela manje. Kepha abantu bangibuza lapho ukuthi mhlawumbe ubhuti mina ngane nje manje ngendlela abeka ngawo. Masa kushike isikhathi ukuthi zithola umsebenzi bakwazi ukuyilekelela ngoba izingane zifike zifunde egcineni. Sifuna i-experience ngalo kuzani ngomsebenzi wenzufundele. Mhlawumbe baba nazo umsayilekelela ukuthi ingane zibe na-experience ayikwazi ukuthola umsebenzi. Kwale seziyipha kathi endimeni.
Kodwa umbuzo wakho uphuma kakhulu career exhibition. Ukhuluma ngomuntu oseqedele ukufunda. Umbuzo ocisha uqonda lenqo nesikhungo loyo kanti awubhekele nesikhungo namhlanje kodwa ngizokunika ithuba lokuthi uphendule.
Sibonga kakhulu ngemuzo. Ngizophinde ngicacisele isikhungo nesikhungo njengoba ngishilo ukuthi kubalekile ukuthi ngalesikhathi uyumzali niyo register ubuze inhlelo zokusupporta umntwana wakho ukuthi bazomsupporta ngani. So le yokufundela umfundi umsebenzi ila ingena khona futhi kuwezo kusupporta ukuthi njengomzali usuzobuza ukuthi nizomlekelela ngani untokozo zungu uma eseqedile ifundo zakhe esekufanele athole umsebenzi. So isikhungo nesikhungo leso sesizobe sesichaza ukuthi mhlawumbe sinobudlelwane nenkampani ethize baye bafike emva kwesikhathi singaka bezocela abafundi abaphase kahle kanjalo kanjalo. So ama-institution ikhungo zemfundo ziba nohlelo ohlukile olingafanele labanye. So uma ufike ngizokwenza isibonelo nje ekhaya la ngisebenza khona, uma ufike kwa-main course nakhona abanehlelo labo oluhlukile abeqinisekisa ngalo ukuthi abafundi bethu bayakulungela ukuya kosebenza bakulungele ngokuthi izinto abayifundile bazokwazi ukuthi bafike bazenze nokuthi balungiselele ukuthi bese kufika isikhathi sokuya bosebenza uzobhekana kanjani nenselele lapho. So kunenhlelo nama program abasuka ama institution ewabekile ngaphambi kokuba umfundi aqede iziqu zakhe ukuthi before u-qualifier uthole leziqu zakhe kufanele senze show ukuthi sesikufundise sikulungiselele ngo 1 2 no 3 ngoba izinto okulindele ukuthi ubhekane nazo bathu sifike endaweni yokusebenza.
Asikunikeze ke ugoqa nje ngokubalekile abafundi efuneke baqaphele ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi baya kumupha umkhakha wempilo nokufunda empeleni ngaphambi ukuthi ke selivale uhlelo ngenxa yesikhathi.
Yebo, i-department le ebhekelele kakhulu kwezemfundo, i-Department of Higher Education and Training, ihlale ngizocela nje abazali ukuthi bakwazi ukuthola inamba yakhona because kubalekile uma ufuna ukubheka isikhungo nje lapho uyabafonela usho ukuthi ngishungalisha igama lakho ngishungangazisha ukuthi ngicela ukubheka ukuthi lesikhungo amaphephaso ami kanjani, bazokuchazela ukuthi lesikhungo sirejistelwe lokwenzisa lesifundo and sisikuphi kanjalo kanjalo. Angazi noma uzongivumela ngekhiphi inamba yakhona kodwa uma sengigoqa nje sifisela bonke abafundi abasafuna isikole njengamanje and ngingakusho ngokungana nazo ukuthi ekhungweni zemfundo kakhulu lezi ezi-private cha bawudlulisela umyalezo ukusho ukuthi basa-register khona. Kubalulekile ukuthi uxhumane nabo ngendlela yakhona noma ufike ema-ofisi nabo bazobe sebekuchazela ukuthi kuhamba kanjani. Ya kukanjalo baba.
Mhlawumbe ungasinika inamba?
Ngiyizokunikeza yase-ofisini lami baba. Inamba yami is 031 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0 manje ngicela ukudlulisa lo myalezo lo. Sifisa ukubonga kubona bonke omasipala esisebenza ngokubambisana nabo uma senza lo uhlelo lama career exhibition. Sisebenza no Department of Education nomasipala sisodlulisa ukubonga ngeke ngibabale ngawani ngawani ngenxa yesikhathi but siyabonga kakhulu baba.
Alright. Yena ke Wonder Boy Zungu akade sikhuluma naye la emsazweni lo cause afama uNtokozo elingegama kade ke sikhuluma ke esinikeza ulwazi ngokuthi wenza njani ke mawufuna ukukhetha kahle kule emkhakheni ethile ke yempilo kwezokufunda ukuze ke ugcina ke umuntu oright iziphi izinto ongayiqaphela. Uhlelo ke belihlangene sobonga indaba kanti ke ezemfundo emsazweni lo cause afama enriching minds and enriching lives. Sinawe ke sizoqhubeka ke nohlelo ke lwezemidlalo emva kwalezi dolo.